Ju flet zëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, unë jam Ardita Simiçia, sot data 6 gusht së pari titujt e lajmeve kryesore. Një armë pushimi bri 72 orësh po vazhdon në Gaz për të dytën ditë, ndërkohë që delegat izraelit dhe të Hamasit filluan bisedimet në Kairo me synimin për zgjatjen e marrëveshjes. Presidenti Obama dhe udhëheqësit afrikan kanë hapur bisedimet mbi zgjerimin e shkëmbimeve tregtare për përmirësimin e sigurisë dhe forcimin e llogaridhënies në qeverisjen e kontinentit afrikan. Fillojmë me lajmet. Një armë pushimi bri 72 orësh po vazhdon në Gaz për të dytën ditë, ndërkohë që delegatët izraelit dhe të Hamasit filluan bisedimet në Kairo me synimin për zgjatjen e marrëveshjes. Negociatat për të ndalur konfliktin një mujor janë përgatitur në fshehtësi dhe mbetet e paqartë nëse Egjipti do të jetë në gjendje të bind palët që të ndalin luftimet.
Azam Al Ahmad, shefi delegacionit palestinez në Kairo, tha të martën se ishte përgjegjësi e Egjiptit dhe Shtetit të Bashkuara për të siguruar këtë marrëveshje mes Izraelit dhe negociatorëve palestinez. Duhet të kemi një marrëveshje që e kthen armëpushimin në një ndalim të përhershëm të operacioneve ushtarake në tokë, ajër dhe det. Është përgjegjësi e Egjiptit se vendi sponsorizues dhe i mbështetur nga komuniteti ndërkombëtar si edhe Shtetet e Bashkuara por të siguruar se marrëveshja do të arrihet. Të martën ushtria izraelite tërhoqi forca toksore jashtë Gazës duke thënë se kishte shkatruar me sukses 32 tunele që përdorte Hamasi për të kryer sulme ndërkufitare. Banorët e Gazës shfrytëzuan rastin për të vizituar shtëpitë e shkatruara dhe dyqanet në përpjekje për shpëtuar ndonjë gjë të mbetur. Shumë prej lagjeve janë kthyer në rënoja. Kjo është pauza më e madhe në luftimet një mujore që kanë të vdekur më shumë se 1800 palestinez, shumica civil. 67 izraelit përfshirë 3 civil janë vrarë. Hamasi ka kërkuar Izraelit që t'ia fund bllokadës që ka pllakosur ekonominë e Gazës dhe që pengon palestinezët të largohen nga enklave e varfër dhe mbi populluar. Izraeli thotë se është i gatshëm që të zbusë kufizimet në Gazës vetëm nëse merr sigurime se Hamasi nuk do të jetë në gjendje ta përdorë këtë liri për të importuar raketa dhe armatime të tjera.
Në lajme të tjera, presidenti amerikan Barack Obama dhe udhëheqësit afrikan kanë hapur bisedimet mbi zgjerimin e shkëmbimeve tregtare, përmirësimin e sigurisë dhe forcimin e llogaridhënies në qeverisjen e kontinentit afrikan. Bisedimet që vazhdojnë në formë forumesh të organizuara gjatë gjithë ditës së sotme janë pika kulmore e takimeve triditshme në Washington me pjesëmarrjen e mbi 50 krerëve të shteteve dhe qeverive afrikane. Në komentet në hapjet punimeve të ditës së sotme, zoti Obama tha se po lind një Afrikë re. Presidenti tha se shtimi mundësive të biznesit në Afrikë mund të ndihmojë për transformimin e marrëdhënies mes Shteteve të Bashkuara dhe kontinentit afrikan. NATO-ja ka paralajmëruar se Rusia mund të dërgojë trupa në Ukrainën lindore nën maskën e operacioneve paqëruese. Shprehim shqetësim se Rusia mund të përdorë pretekstin e misioneve humanitare apo paqëruese si justifikim për të dërguar trupa në Ukrainën lindore, tha zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu sot. Një ditë më parë, Aleanca Atlantikut Verior tha se Rusia ka rritur ndjeshëm numrin e trupave në kufi me Ukrainën në ditët e fundit, duke çuar në rreth 20.000 numrin e trupave në kufi së bashku me dislokimin e tankeve, këmbësorisë, forcave speciale dhe avionëve. Në fund muajit kaluar, zëvendës këshilltari për sigurimin kombëtar në Shtetet e Bashkuara, Tony Blinken, tha se ka pasur përforcim të dukshëm të forcave ruse përgjatë kufirit, siç duket në përgatitje për një ndërhyrje humanitare apo paqëruese të Rusisë në Ukrainë. VOA News. Ju flet zëri i Amerikës, po ndiqni lajmet. Epidemia e ebolës është shfaqur edhe në Nigeri, ndërkaq Arabia Saudite po përpiqet të ndriçojë rrethanat e vdekjes së një personi që kishte kaluar nëpër Afrikën Perëndimore. Viktima e dytë e ebolës në Nigeri ishte një infermiera që ka mjekuar pacientin e parë të diagnostikuar me ebol në këtë vend. Agjencia zyrtare e lajmeve në Arabinë Saudite njoftoi se një person që dyshohet se ishte prekur nga sëmundja vdiq sot në Jeddah, pavarësisht nga mjekimi intensiv që mori për 2 ditë në spital. Personi shfaqi simptoma të ebolës pas një udhëtimi në Sierra Leone, një ndër 3 vendet që konsiderohen si epiqendra e epidemisë. Liberia, Guinea dhe Sierra Leone kanë regjistruar mbi 900 të vdekur që nga shpërthimi i sëmundjes. Në Bosnjë, shirat e rëmbyer kanë sjell daljen e lumejve nga shtrati duke përmbytur shtëpi e rrugë në të njëjtat zona që pësuan përmbytje e vdekje prurëse në muajin maj. Autoritetet shpallën sot gjendjen e jashtëzakonshme ndërkohë që ekipet e shpëtimit kanë shkuar në zonat qendrore dhe veriore të vendit për të evakuar banorët. Shirat filluan të martën dhe sipas parashikimeve të motit pritet të vazhdojnë edhe nesër. Në maj, rreshjet e shumta në Bosnjë, Serbi dhe Kroaci përmbytën rrugë e ura dhe lanë 51 të vdekur dhe shkaktuan miliarda dollar dëme. Përmbytjet më të rënda në 120 vjet dëmtuan sektorin bujqësor dhe sollën shkatrime masive në infrastrukturën e Bosnjës, si dhe detyruan mbi 1 milion vetë të braktisin banesat. Një sondë evropiane i dha fund udhëtimit 10 vjeçar nëpër sistemin ton diellor, duke u bërë mjeti i parë hapsinor që takohet me një komet. Sonda Rosetta e Agjencisë Evropiane të Hapësirës u fut në orët e para të ditës së sotme në orbitën e kometës 67P, rreth 100 kilometra larg sipërfaqes së kometës. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Në Tiranë është arrestuar sot personi 10 i dyshuar si përvjedhjen e një sasie të konsiderueshme parash nga Banka e Shqipërisë. Prokuroria poheton se si janë abuzuar për afro 4 vjet rreth 7 milion dollar. Shoqëria civile vazhdoi protesta ndërsa ekspertët pohojnë se nuk ka vend për panik. Profesor të Universitetit Tiranës i hedhin një vështrim edhe situatës ekonomike të vendit në gjysmën e parë të vitit.
Prokuroria shqiptare arrestoi sot Dorian Çollakun, ish drejtori i departamentit të emisionit në Bankën e Shqipërisë, në akuzën për shpërdorim detyre në valen e hetimeve për vjedhjen e një sasie të madhe parash në atë bank. Hetuesit argumentuan se gjatë 15 muajve ai nuk ka hartuar asnjë rregullore apo akt nën ligjor për të rritur sigurinë në bank dhe me mosveprime ka krijuar mundësi për abuzime. Ish drejtori i vetë dorëzuar Çollaku është zyrtari 10 që arrestohet nga prokuroria për vjedhjen e parave në Bankën e Shqipërisë. Ardian Bitraj më parë akuzohet për vjedhje dhe shpërdorim detyre, dy të tjerë janë akuzuar për moskallëzim krimi, Çollaku për shpërdorim detyre sepse nuk nxori akte nën ligjore për veprimtarinë e departamentit dhe 6 zyrtarë të tjerë akuzohen për shpërdorim detyre sepse nuk kanë zbatuar rregulloren e punës. Gjarja ka tronditur opinionin publik dhe qarqjet ekonomike dhe universitare të vendit. Ish ministri i financave Arben Malaj, aktualisht profesori i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës, thotë se ngjarja është e rëndë, por nuk ka vend për panik.
Unë do të shtoj edhe rastet e përsëritura në disa banka niveli 2 ku menaxherët e bankave vjedhin paratë e bankave, janë shqetësuese dhe kërkojnë që të ketë një fokus më të madh, i cili duhet të udhëhiqet nga kuvendi i Shqipërisë, nga Komisioni Parlamentar, për të parë rregullimet e nevojshme ligjore, por sidomos për të mbikëqyrur në mënyrë më profesionale funksionimin e sistemit bankar, qoftë bankat niveli të dytë, qoftë bankës qendrore të vendit. Nuk jemi në një situatë që duhet krijuar panik. Nuk ka risk për një krizë të depozitave, por nuk duhet harrojmë që kredibiliteti i bankës qendrore është shumë i rëndësishëm në qeverisjen e vendit në tërsinë e saj.
Një tjetër pedagog i Fakultetit Ekonomik, Olti Rumbullaku, thotë se vjedhja e bankës është një humbje besimi e qytetarëve dhe e tregtarëve. Sipas tij, prekohësh banka nuk ishte transparente për veprimet e saj, sa i takon nepotizmit dhe pagave të larta të administratës. Zbardhja e vjedhjes, thotë ai, duhet ta kthejë bankën në rolet e veta ligjore.
Rrit paga në mënyrë ekstreme, tërheq kaq shumë nepotizëm për shkak të pagave të larta dhe kushteve shumë favorshme punës. Në përmjet e potizmit këtë punojnë së paprekshëm, por që duhet presim pa diskutim rezultatet e plotat të timit, shpresojmë tjetë sa më i plot.
Po sot shoqata e bankave e quajtë ngjarje të rëndë vjedhjen e bankës së Shqipërisë, por siguroi klientët se veprimtaria e bankave tregtare vijon normalisht, së bashku me investimet e depozituesve. Por cila është ecuria e ekonomisë shqiptare në gjysmën e parë të vitit? Ekspertët të theksojnë se ka një rritje të ekonomisë dhe të konsumit, kur bankat kanë rol kryesor për të reinvestuar kursimet në rritjen ekonomike.
Qoftë në pjesën e të ardhurave të eliminojmë çdo risk për mbledhje abuzime të ardhurave, por sidomos nga analiza jonë, në 6 muajt e parë të vitit, vijnë re probleme shqetësuese në implementimin e buxhetit, sidomos në ritmikën e realizimit të investimeve publike, qofshin me burime të brëshme, qofshin me burime të jashtme.
Ekspertët vlerësojnë se ndërkohë që investimet private po vonohen, duhen menaxhuar më mirë investimet publike dhe koncensionet. Nga ana tjetër ata theksojnë se mbledhja e taksave është përmirësuar, po ashtu janë regjistruar mbi 45.000 punëtorë më shumë. Profesor Rumbullaku thotë se rritja ekonomike që ka nisur pritet të jetë më e madhe në gjysmën e dytë të vitit, po ashtu si dhe importet dhe konsumi. Ai shton se nga ana tjetër kreditë e këqija janë rreth 25% dhe gjysma e tyre janë kreditë humbura për të cilat duhet gjetur një zgjidhje.
Këto detyra bankës Shqipërisë ishte që të kuronte bankat le të jenë pak më dobta në këtë rast, ti ngritë në një ti ngrenë një pozicion të pranueshëm që mos kanë probleme në të ardhmen.
Vjedhjen e Bankës së Shqipërisë, qeveria e quajti sot një ngjarje shumë të rëndë se bashkohej me shqetësimin e opinionit publik. Në një deklaratë përshtyp pas mbledhjes së sotme, qeveria theksoi se ky është një akt i rëndë kriminal dhe një sfidë e madhe për drejtësinë që të ndriçojë ngjarjen dhe të ndëshkojë çdo person të përfshirë në këtë krim tronditës. Qeveria tha se në bashkëpunim me parlamentin dhe institucionet financiare ndërkombëtare, pa cënuar pavarësinë e bankës, është nevoja të gjenden masa ligjore që garantojnë kontrollin dhe transparencën e saj. Veprimtarët e shoqërisë civile bënë ditur nga ana tjetër se do të vazhdojnë nesër protestat për dorëheqjen e guvernatorit Ardian Fullani ose shkarkimin e tij nga autoritetet shtetërore. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Vazhdojmë ndërkaq me mbulimin e zhvillimeve në Kosovë, ku ambasadorja amerikane Tracy Ann Jacobson ka thënë se sfida e luftës kundër terrorizmit ekziston kudo. Ajo bëri komentet gjatë dorëzimit të një donacioni $300,000 për policinë kufitare dhe doganet e Kosovës, pjesë kjo e një programi që synon të ndihmojë forcimin e sundimit të ligjit, sigurinë e kufive si dhe sigurinë financiare të Kosovës, e cila varet ende në një mas të madhe nga të ardhurat e mbledhura nga doganat. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Shehu.
Ambasadori amerikani në Prishtinë Tracy Jacobson tha të mërkurën se parlamenti i ri i Kosovës duhet të miratojë sa më parë ligjin mbi përfshirjen e qytetarëve të saj në luftrat e huaja, që do të ishte një veprim i rëndësishëm për sigurinë e Kosovës. Ajo i bëri këto komente gjatë dorëzimit të pajisjeve për policinë kufitare dhe doganën e Kosovës. Dhurimi që arrin vlerën e gati $300,000 amerikan, sipas ambasadorës, do të rrisë mundësitë e policisë kufitare dhe të doganave.
Not only for the security of the country against terrorism, but also for the financial security of the country.
Kjo jo vetëm për sigurinë e vendit nga terrorizmi, por edhe për shkak të sigurisë financiare të vendit, me që e dim që pjesa më e madhe e buxhetit të Kosovës mbushet nga taksat doganore, tha ambasadorja Jacobson.
It's part of our overall continuing cooperation with the government of Kosovo to promote.
Kjo është pjesë e bashkëpunimit tonë të vazhdueshëm për të forcuar sundimin e ligjit, sigurinë dhe integrimin rajonal të Kosovës, ta ambasadori amerikane, duke nënvizuar se siguria e kufive kërkon bashkëpunim ndërkombëtar.
In terms of counterterrorism, I hope that once the new assembly.
Në kuptimin e luftës kundër terrorizmit, shpresoj se parlamenti i ri do të marrë së shpejti përsipër ligjin për luftëtarët e huaj, të cilën parlamenti paraprake ka miratuar në leximin e parë, por që ende nuk ka hyrë në fuqi si ligj. Kjo është e rëndësishme për sigurinë e Kosovës, tha ajo, duke nënvizuar se kërcënimi nga terrorizmi ekziston kudo dhe programi i ngjashëm i ndihmës për policinë kufitare dhe doganat, si ai në Kosovë, funksionon në shumë vende për të ndihmuar sundimin e ligjit. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, tha se dhurimi i sotëm është edhe një dëshmi për përkushtimin e vazhdueshëm amerikan ndaj Kosovës dhe si i tillë nuk lidhet me shqetësimet për rritjen e veprimtarive radikale.
Kjo ka qenë planifikuar, kjo është në kadër të ndihmës që e bëjnë edhe për menaxhimin e integruar të kufirit edhe për kontrollimin e kufirit, ku në rend të parë për kontrabandën me armë, drogë dhe migracionin ilegal, dhe është në kontinuitet kjo ndihmë që në kanë dhënë prej fillimit edhe në përmjet projekteve të ICTAP-it, por edhe tash të ti projekti XBC.
Dhurimi është pjesë e një programi për kontrollimin e eksportit dhe për sigurinë kufitare, në përmjet të cilis Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur Kosovën deri tash me $5,000,000. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shihu, Prishtinë.
Shpërthimi i epidemisë ebolës në Afrikën Perëndimore ka lënë afro 900 të vdekur në 4 shtete dhe ekspertët thonë se mund të duhen muaj para se ajo të përfundojë. Virusi ka goditur Guinenë, Sierra Leone, Liberinë dhe tani edhe Nigerinë. Është hera e parë që Afrika Perëndimore preket nga ebola dhe fjala është për shpërthimin më të rëndë të këtij virusi deri më sot, pjesërisht për shkak të faktit se njerëzit e smur nuk shkojnë për kurim.
Afrika Perëndimore është në gatishmëri të lartë. Aeroportet si ky në Togo po marrin masa. Nigeria njoftoi rastin e dytë të hënën. Një mjek nigerian që trajtoi një udhëtar nga Liberia, i cili më pas vdiq, tani është prekur vet nga virusi. Mjekët po monitorojnë të tjerët që kanë patur kontakt me viktimat. Në teori, zinxhiri i bllokimit të infeksionit është ky. Izolon personin e sëmurë dhe më pas vëzhgon të gjithë të tjerët që kanë kontaktuar lëndje trupore nga personi sëmurë. Por në zonat kufitare të Guinees, Sierra Leones dhe Liberis, virusi po përhapet shumë shpejt. Njerëzit nuk e dinin ose nuk e besonin rrezikun. Disa njerëz të infektuar u fshehen ose u larguan. Familjet vazhduan të kujdesen apo të varrosin viktimat me virusin e Ebolës. Punojësit e shëndetësisë ende po përpiqen të marrin situatën nën kontroll. Sëmundja është reale, ajo është këtu dhe po vret njerëz, thot ky vullnetar në Freetown. Ebola është reale. Nuk është një konspiracion i mjekëve, nuk është punë shtrigash dhe nuk është gjithmonë dënim me vdekje. Disa njerëz që marrin trajtim mjekësor mund ta luftojnë infeksionin dhe të jetojnë. Por Stefan Duayon thot se komunitetet vazhdojnë të rezistojnë. Në Liberi, Sierra Leone dhe pjesë të Guinesë ku nuk po hyjm dot në disa fshatra, e dim se ka raste të virusit dhe se njerëzit po vdesin dhe sëmundja po përhapet, por nuk mund të bëjmë dot asgjë. Ose nuk i dim rastet, ose popullata nuk na lejon aty pasi nuk e kuptojnë se shkojmë për të ndihmuar. Frika dhe keq informimi duan kohë të eliminohen, kohë të cilën këto vende nuk e kanë. Liberia dhe Sierra Leone kanë dislokuar forcat e sigurisë për të mbrojtur punojësit e shëndetësisë dhe për të zbatuar masat. Liberia ka mbyllur shkollat dhe zyrat qeveritare. Kudo në kryeqytet janë vendosur stacione publike për larjen e duarve. Mesazhi po përhapet. Liberia po shikon mundësinë për të vënë në karantinë zonat e prekura. Sierra Leone tashmë ka bërë këtë, por ekspertët thonë se është edukimi dhe jo forca që duhet për të përgjigjur frikës.
Siç ju kemi njoftuar këtë javë në Washington, janë mbledhur krerë shtetesh e qeverisë nga afro 50 vende afrikane. Një nga qëllimet e këtij samiti është të forcojnë marrëdhëniet strategjike që Shtetet Bashkuara kanë themeluar në Afrikë, ndërkohë që ky kontinent përballet me një numër kërcënimesh të sigurisë.
Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar marrëdhënien e tyre të sigurisë me Afrikën gjatë viteve të fundit, me krijimin e bazash për mjetet ajrore pavilot dhe trajnimin e trupave afrikane. Qëllimi është të ndihmojnë qeveritë afrikane të luftojnë grupet ekstremiste si Boko Haram në Nigeri, Al-Shabab në Afrikën Lindore dhe militantët në zonën e Sahelit. Fokusi i këtij samiti është që tregtia dhe investimet të krijojnë atë që presidenti Obama e sheh si një marrëdhënie të re me Afrikën. Me njoftimin e zotimeve nga kompanitë amerikane se do të investojnë 14 miliard dollar në Afrikë, zoti Obama tha se siguria është thelbësore për zhvillim.
We're going to have to talk about security and peace because
do të bisedojmë rreth sigurisë dhe paqes, sepse ardhmja i përket atyre që ndërtojnë, jo atyre që shkatërrojnë. Dhe është shumë e vështirë të tërheqësh investimet e biznesit, dhe është shumë e vështirë të ndërtosh infrastrukturë, dhe është shumë e vështirë të mbështesësh sipërmarrjen në mes të konfliktit, tha presidenti Obama. Ushtria amerikane krijoi Komandën Afrikane në vitin 2007, por qendra e saj është larg në Gjermani. Komanda ka mbikëqyrur operacione për të mbështetur ushtritë afrikane në transportimin e trupave, zbulimin dhe ndarjen e informacionit. Ka arsye të rëndësishme sepse Shtetet e Bashkuara ka nevojë të përshpejtojnë përpjekjet për të angazhuar më shumë kontinentin për të ofruar të bashkëpunimit ushtarak dhe ndihmave, analisti Michael Rubin.
Certainly the small footprint strategy.
Natyrisht siguria ka funksionuar, por megjithatë ne duhet të kujtojmë se ndërsa Kina bën tregti prej 200 miliard dollarësh me Afrikën çdo vit, Shtetet e Bashkuara bën tregti vetëm për gjysmën e asaj shifre. Prandaj ndërsa Shtetet e Bashkuara bën më të angazhuara në rajon, më shumë vende afrikane do të kërkojnë mbështetjen amerikane, jo thjesht mbështetje diplomatike, por edhe ekonomike dhe ushtarake, tha analisti. Për dekada me radhë, administratat amerikane kanë folur rreth nevojës për të ndihmuar nxjerrjen e njerëzve të Afrikës nga varfëria dhe për rëndësinë e kontinentit. Tani që Afrika është vendi i më shumë demokracive të reja dhe i 6 nga 10 ekonomive me rritjen më të shpejtë në botë, presidenti Obama shpreson të tregojë se Shtetet e Bashkuara janë serioze në lidhje me partneritetin me rajonin.
7 muaj pasi ish presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych u largua nga vendi pas demonstratave masive në sheshin Pavarësia në Kiev, kampi i protestave ende zë qendrën e qytetit. Aktivistët thonë se prania e tij e vazhdueshme është ende e nevojshme, por shumë banorë lokal duan që sheshi të pastrohet. Korrespondenti i Zërit Amerikës Henry Ridgewell njofton nga Kievi për tensionet në rritje në këtë vend.
Aty ku ishte via e frontit në betejën për sheshin Pavarësia të Kievit, aktivistja Svetlana dhe miqtë e saj kanë mbjell një kopsht me perime. Megjithëse paqja është rikthyer në Kiev, Svetlana thotë se kjo nuk do të thotë se protestat në Majdan duhet të ndalen.
Prishla povna lustracia.
Ne kërkojmë një spastrim të përgjithshëm për të shpëtuar nga zyrtarët e korruptuar dhe një hetim të plot të hapjes zjarë mbi protestuesit në Majdan. Mbi 100 protestues në sheshin Pavarësia u vran kur forcat e sigurisë hapën zjarë në janar. Protestat solën si rezultat për mbysjen e presidentit Viktor Janukovych. Ukraina zgjodhi një udhëheqës të ri, Petro Poroshenko, në maj. Shumë banor në Kiev, si Valja, që punon në një dyqan, thot se ka ardhur koha për të parë përpara. Si banor të Kievit, ne imbështetëm protestuesit, u dham rroba, ushqim. Ne menduam se ishte e nevojshme, prandaj ndihmuam, por tani nuk mendoj se Majdani e ka më atë rol, nuk na çon asgjë kundi. Banorët ankohen se sheshi pavarësia është kthyer në një streh për krimin. Kryetari i Bashkisë së Kievit, protagonisti i opozitës Vitali Klitschko, i tha zërit Amerikës se kampi i protestës së Majdanit nuk i shërben më asnjë qëllimi. Banorët e Kievit po dhurojnë para që përdoren për të blerë jelek antiplum që mungojnë në zonat e konfliktit në lindje. E megjithatë, burrat veshin jelek antiplum në Majdan? Kjo është pyetja e parë që do përgjigje. E dyta është se pse her pas here dëgjojmë të shtëna, dëgjojmë përvjedhje dhe sulme kundër medias. Shumë banorë të Kievit thonë se ka ardhur koha që të hiqet dorë nga pushtimi i sheshit pavarësia, që të kthehet normaliteti. Por shumë njerëz që akoma dalin aty këmbgulin se revolucioni nuk ka përfunduar dhe se ka ende punë për të bërë. Mes tyre është dhe analisti politik Valeri Pekar, i organizatës Forumi Ndërkombëtar për Ukrainën. Ai thotë se shumë nga protestuesit më të rinë të Majdanit kanë lënë Kievin për të luftuar kundër separatistëve prorusë në lindje përkrah forcave qeveritare ukrainase.
Uchastnikë protestu në Majdani, që zaraz në fronti.
Aktivistët e Majdanit që janë tani në vijën e frontit kërkojnë që ata që kanë mbetur në sheshin Pavarësia, shumica të moshuar, të vazhdojnë të qëndrojnë aty. Ata e kanë të qartë se mund të pushtohet nga forcat anti-ukrainase. Mikola Bondar drejton një grup në Majdan që quhet 100-ja e katërt kozake. Ai dhe protestuesit e tjerë janë të vendosur të qëndrojnë.
Se ne bishë çem namere.
Nëse përpiqen ta spastrojnë Majdanin me forcë, ne do të reagojmë si çtuhet. Deri kur ndryshimet që ne kërkuam kur dolëm në Majdan të plotësohen, askush nuk do të largohej asnjëri. Betejë në sheshin Pavarësia është tani mes protestuesve që thonë se misioni i tyre nuk është plotësuar ende dhe banorëve të shumtë që duan që qyteti i tyre historik të pastrohet dhe të kthehet normalitetit.
Vale e fëmijëve të pashoqëruar që po vjen në Shtetet e Bashkuara nga Amerika Qendrore kanë nxitur një debat mbi të drejtat e tyre. Mundësia e tyre për të qëndruar këtu do të varet nga fakti nëse ata mund klasifikohen si refugjat. Korrespondentja e Zyrit Amerikës në Kombet e Bashkuara Margaret Bashir pyeti disa ekspertë se kush mund klasifikohet si refugjat.
Mira fëmijë kanë mbushur qendrat amerikane të ndalimit ndërkohë që zyrtarët po ndeshin me vështirësi për zgjidhjen e situatës. Sipas një raporti të fundit të UKP-s, më shumë se 21.000 fëmijë të pashoqëruar kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar nga El Salvadori, Guatemala dhe Hondurasi. Pothuajse 19.000 fëmijë të tjerë janë nga Meksika. Këtë vit numri i tyre ka vazhduar të rritet. Anna Green e organizatës International Rescue Committee thotë se prindrit po i dërgojnë fëmijët e tyre në Shtetet e Bashkuara për shkak të varfërisë ekstreme dhe dhunës nga kartelet e drogës dhe bandat. Fëmijët që po ikin nga dhuna dhe që do të rrezikoheshin në rast se kthehen, kanë gjasa të kualifikohen për mbrojtje këtu në Shtetet e Bashkuara, por jo të gjithë. Ata që ikin nga varfëria për një jetë më të mirë në një vend tjetër shpesh klasifikohen si emigrant ekonomik. Ndryshe nga refugjatët, ata largohen vetë nga shtëpitë e tyre. Nëse dikush kërkon azil në Shtetet e Bashkuara dhe përcaktohet se nuk është refugjat, ai ose ajo mund të dëbohet. Por kush mund të kualifikohet si refugjat? Jenna Mason e agjencisë OKB-s për refugjatët thotë se ka 5 kritere.
There are 5 grounds and it has to be linked to persecution.
Janë 5 arsye të cilat duhet të jenë të lidhura me përndjekjen, pra me përndjekjen racore, fetare, etnike, kombëtare dhe politike. Zonja Mason thotë se në rrethana të jashtëzakonshme, OKB-ja klasifikon grupet e tëra njerëzish si refugjat, si ata që largohen nga lufta në Siri apo nga konfliktet në Afrikë. Pra, a mundet një qeveri të trajtoj një fëmijë të ikur nga varfëria ndryshe nga një fëmijë të ikur nga lufta? Duket ndryshe, por parimet e mbrojtjes janë të njëjta. Çdo fëmijë që është i pashoqëruar, pavarësisht nga arsyet e largimit, ka nevojë për mbrojtje të caktuar, për të cilën të rriturit nuk ka nevojë. Në lidhje me problemet në kufirin amerikan, zonja Mason thotë se është e rëndësishme që emigranteve pa dokumente t'u jepet shansi për të treguar historinë e tyre dhe të kalojnë nëpër procesin e azilit.
International law says.
E drejta ndërkombëtare thotë se nëse dikush mund të jetë refugjat, ju duhet t'u jepni atyre mundësinë për ta dëshmuar atë dhe të mos i ktheheni prapa.
Sëmundja neurologjike e autizmit shoqërohet me dhunti të veçanta, por edhe me një numër problemesh. Për individët e prekur nga autizmi, ka vështirësi në rrethet shoqërore në komunikimin me të tjerët, edhe ato shpesh nuk pëlqejnë ndryshimin e rutinës së tyre. Për të mësuar arsye, disa shkencëtar janë duke u fokusuar në lidhjen që ekzistojnë mes sjelljes dhe shëndetit fizik të pacientëve.
Studentët në shkollën Temple Grandin në Boulder të Colorados janë të rinj tipik. Ata janë gjithashtu autist. Studenti Parker thos autizmi ka disa të mira. Një proces interesant mendimi dhe zgjidhjet e problemit, pra mënyra krijuese për të zgjidhur problemet, krahasuar me një person mesatar që mund të sjellë mënyra bazë për të zgjidhur problemet. Dobësit përfshin shqetësimin e stomak dhe ankth. Nga ana sociale është e vështirë të flasësh me njerëzit në përgjithësi. Parker thot se ndryshimi i dietës i përmirësoi shëndetin dhe humorin. Ndihem më mirë, me humor më të mirë dhe nuk kundërshtoja shumë. Një numër gjithnjë më i madh kërkimesh provojnë se kjo teori mund të ketë diçka premtuese. Shkencëtari i Institutit të Teknologjisë në Kaliforni, Sarkis Mazmanian, thotë se dieta tek njerëzit ndikon tek triliona bakterie të mira që jetojnë brenda sistemit tretës, përfshi dhe Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis përmirësojnë sjellje që vijnë nga ankthi, ato përmirësojnë gjithashtu komunikimin. Zoti Mazmanian thotë se kur këto mikrobe ju dhanë mirë dhe autist, ato eliminuan ankthin tek ata. Ai thotë se një zbulim i tillë ka ndikime të mëdha tek njerëzit. Ndoshta autizmi nuk është thjesht sëmundje neurologjike, ndoshta çështja ka të bëjë me sistemin tretës që kontribon në sjelljet autiste dhe nëse shohim simptomat gastrointestinale, kjo mund të përmirësojë sjelljen. Në Universitetin e Arizonës, Rosa Kramalnik Brown ka zbuluar prova të ngjashme në kërkimet e saj për autizmin. Shumica njerëzve që kanë bërë kërkime për mikrobët në zorrët e fëmijëve me autizëm kanë kërkuar për patogjen. Ne nuk kishim në kërkim të patogjenve, ne kërkuam të shihim nëse ka fëmijë kishin mungesa të mikrobëve të mira dhe kjo është ajo që kemi gjetur. Laboratori i saj ka dokumentuar se fëmijët me autizëm kanë prirje që të kenë më pak llojshmëri të mikrobëve në zorrë sesa një fëmijë tipik. Kolegët e saj dyshojnë se praktikat moderne përfshi ushqimet e propunuara dhe përdorimi i tepruar i antibiotikëve, mund të jetë shkaku. Një nga dallimet kryesore në historitë mjekësore të fëmijëve me autizëm është se ata kanë marrë 2 deri 3 herë më shumë antibiotikë sesa një fëmijë normal. Të gjitha studiues bien dakord se duhet shumë më tepër punë për zgjidhjen e enigmës së lidhjes së sistemit tretës, mikrobit dhe autizmin. Por ata besojnë se janë në një rrugë premtuese dhe se zbulimet e tyre mund të ndihmojnë në çrrugllime të tjera të sjelljes, përfshirë depresionin dhe skizofrenin.
Guess it's true, I'm not good at all, I understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling,
nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të këtij emisioni. Ktu përfundojmë edhe transmetimet tona për ditën e sotme. Vazhdoni të na ndiqni nesër, duke filluar me emisionin e mëngjesit në orën 7. Miru dëgjofshim. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay?